អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ដនសាហុងមកលើជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលពឹងអាស្រ័យលើទន្លេមេគង្គវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកតាក់វណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកែយ៉ានតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនិចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់ក្រុមអ្នកបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាទន្លេមេគង្គជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏សំខាន់មួយនៃពិភពលោកដែលទ្រទ្រង់ជីវិតនិងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋទាំង4ប្រទេសគឺកម្ពុជាវៀតណាមលាវនិងថៃហើយទួលនីតិនៃទន្លេមេគង្គនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអាស្រ័យលើធនធាននោះគឺជាការបង្ហាញថាជាតំបន់សម្បូរទៅដោយធនធានជលផលហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលឡាវបានសាងសង់ទំនប់មួយបាទគម្រោងសាងសង់ទំនប់មួយឆ្លងកាត់ទន្លេនេះគឺទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានឈ្មោះថាដនសាហុងដែលនៅចម្ងាយមិនដល់2គីឡូម៉ែត្រទេពីព្រំដែនកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវនោះបាទហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាជាសាធារណៈមួយកិច្ចពិគ្រោះយោបល់តើតោងនឹងការសាងសង់ទំនប់ដនសាហុងនេះដូច្នេះហើយយើងនៅថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដែលអញ្ជើញលោកតឹកវណ្ណរាដែលលោកធ្វើការងារនេះជាយូរមកហើយដើម្បីឲ្យលោកបង្ហាញនៅជំហរនឹងការយល់ឃើញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់នឹងយ៉ាងណាមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខាងក្រោមទន្លេមេគង្គនោះជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះបាទសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណរាបាទបាទសូមជម្រ
ាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលជាពេលទំលវលបាទចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA មុននឹងចូលទៅដល់បញ្ហាពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងដែលថាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រោមទំនប់នេះខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកជ្រាបរកានេះបញ្ចេញទស្សនៈនិងការយល់ឃើញរបស់លោកបន្តិចតកតងនឹងដែលថាការជួបពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈដែលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានរៀបចំការពីសប្តាហ៍មុននោះថាតើវាអាចជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះដល់ការដូចថាបំពេញតាមការតស៊ូមតិទប់ស្កាត់គម្រោងនេះនោះបាទ
បាទយើងឃើញការពីគោលយោបល់ថាទៅវិធីតាមទៅវិធីស្ដីការជួយដំណឹងការពីគោលយោបល់ជំនុននិងការព្រមព្រៀងហៅ PMPCA ទៅនៅដែលមានសរសេរក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅឆ្នាំ1995នោះគឺឃើញសមាប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមានការរៀបចំ3លើកថ្ងៃ17 18ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅស្ទឹងត្រែង30.31ដុល្លារនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយ12វិច្ឆិកាឆ្នាំ2012នៅភ្នំពេញហើយយោងតាមកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទាំង3លើកនេះដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គតាមរយៈគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាយើងឃើញថាចំណុចទី1ពលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពិភាក្សាចំណុចទី2គឺឯកសារទាក់ទងការពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងជាភាសាបរទេសដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមក៏ពិបាកនៅក្នុងការពិភាក្សាបានលំទលាយហើយអត់មានការបកប្រែឯកសារជូនឯកសារជាមុនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយតាមពេលវេលាវាធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមមានការលំបាកក្នុងការចូលរួមហើយគណៈភិបនៃការពិគ្រោះយោបល់ឃើញថាភាគច្រើនលើកឡើងនៅការពួយបារម្ភសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើធនធានជលផលសវត្ថិភាពទាក់ទងស្បៀងហើយផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្សោតផ្នែកកសិកម្មព្រមទាំងទាក់ទងបញ្ហាសុខភាពហើយជាចំហយើងឃើញថាបន្តមកមានការពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងតំបន់ថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2012នៅខេត្តនៅប៉ាក់សេបាទនៅប្រទេសឡាវហើយដែលការពិគ្រោះយោបល់គេពិនិត្យទៅលើទាក់ទងឯកសារបច្ចេកទេស ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហើយក្នុងនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយអញ្ជើញមកពីប្រទេសវៀតណាមបាទហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ក៏បានលើកសំណួរជាច្រើនសួរទៅកាន់ម្ចាស់គម្រោងហើយសួរទៅកាន់អ្នករៀបចំការពិគ្រោះយោបល់ក៏តែពុំមានចម្លើយជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយទៅផលប៉ះពាល់ពីការអវត្តនឹងដំសងនេះទៅលើធនធានជលផលទៅលើតកងសវត្ថភាពឲ្យសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងសមាជិកជនដែលរស់នៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គភាគអង្គក្រមទេ
បាទ
ហើយយន្តការដែលលើកឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយហ្នឹងក៏មិនតាមបានធ្វើការសាកល្បងថាទៅយន្តការដែលលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងអាចដំណើរការបានទេសម្រាប់នៅក្នុងបរិបទចំពោះការអវត្តនុប្រតិទិនតាមសហគមន៍នេះគឺឃើញថាមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះធនធានជលផលនិងសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គភាគខាងក្រោមក៏ដូចជាតំបន់ទន្លេមេគង្គទាំងមូលប្រសិនបើគម្រោងអវត្តនុប្រតិទិនតាមសហគមន៍នៅតែបន្តទទួលការសាងសង់ហើយជាជំហរគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបូកដល់ឡាវផងដែរគឺមានស្នើឲ្យលុបចោលតួងគម្រោងអវត្តនុប្រតិទិនដល់ហុងដសាតែផលប៉ះពាល់ធួនធ្ងរទាំងឡាយនោះអត់តន្ទោបានធ្វើការសិក្សាឲ្យបានមាត់ចត់ឲ្យដាក់ចេញជាយន្តការក្នុងការកាត់បន្ថយឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
បាទបាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរាដែលបានរៀបរាប់សង្ខេបការពិតខ្ញុំចង់សួរលោកទៅដល់ផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកបានលើកឡើងខ្លះៗទៅហើយយើងនឹងអាចរៀបរាប់បន្ថែមនៅពេលក្រោយទៀតប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាតកតងនឹងពេលវេលានៃការសិក្សាបាទតើត្រូវការពេលវេលាប្រមាណទៀតដើម្បីសិក្សាឲ្យឃើញច្បាស់លាស់អំពីផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដនឹងព្រោះបើតាមដោយតាមឯកសារដូចជាប្រទេសលាវនឹងមានពេលសល់6ខែទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងបាងកកនៅខែមិថុនាកន្លងមកគឺគេខាងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគឺហើយក៏ដូចជាម្ចាស់គម្រោងទទួលអភិវឌ្ឍទំនុកវិរិយសន្តានសហគមន៍នេះស្នើផ្អែករយៈពេល6ខែដើម្បីដាក់អនុញ្ញាតពិគ្រោះយោបល់តាមនីតិវិធី PMPCA ហើយនីតិវិធីស្តីពីការជួយដំណឹងការពិគ្រោះយោបល់ជំនុំហើយការព្រមព្រៀងហើយដល់នីតិវិធីនេះធ្វើប្រច្រាស់ទីមួយធ្វើប្រច្រាស់ដោយសារតែមូលហេតុនីតិវិធីនេះគួរតែធ្វើឡើងបានមុនទៅគម្រោងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតែមកពេលដែលគម្រោងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមមានមកធ្វើការពិគ្រោះយោបល់តាមក្រោយមានឯងឃើញថាមានលក្ខណៈអីប្រច្រាស់បាទប្រច្រាស់ពីនីតិវិធីហ្នឹងហើយ
បាទ
ការពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងឃើញថាពលមានការចូលរួមពេញលេញពីតំណាងប្រជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដែលនឹងអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់ហើយក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលដោយសារតកទងពេលវេលាហើយដោយសារតកទងធនធានមានន័យថាម្ចាស់គម្រោងពុំបានផ្ដល់គំធានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងការលើកមតិយោបល់ការពួយបារម្ភសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអវត្តនុវិរិយសិលដនសហគមន៍ទេហើយអ្នកដែលចូលមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងក៏មិនអាចថាជាតំណាងប្រជាជនឬមួយតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេគឺជួសគាត់មកនេះគឺមុននឹងគាត់មកក៏អាចបានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់នៅផ្នែកឃុំផ្នែកស្រុកផ្នែកខេត្តទេខ្ញុំក៏មកក្នុងនាមមានឯសម័យខ្លួនគាត់អញ្ចឹងដូច្នេះកិច្ចពិគ្រោះយោបល់តាមនីតិវិធី PMPCA នេះគឺមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់
បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកទឹកវណ្ណរាលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីកម្ពុជាបាទបាទប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ហើយប្រធានបទរបស់យើងគឺផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ ដនសហុងមកលើជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលពឹងអាស្រ័យលើទន្លេមេគង្គនេះបាទជាដំបូងសូមអនុញ្ញាតពីលោកវណ្ណរាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវីរៈលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកមានសំណួរចង់ឲ្យសួរបន្តិចបាទសូមលោកវីរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទចង់សូមជម្រាប
ជូនអ្នកសម្រាប់សំណួរកម្មវិធី Hello VOA នឹងសូមជម្រាបជូនលោក
បាទជម្រាបសួរ
វណ្ណរាផងដែរបាទ
បាទបាទសូមជើញបាទ
បាទរឿងនៃតំណពលអគិសនីដនកោះហុងហ្នឹងវាមិនមែនប៉ះពាល់តាមតានេះរស់នៅជើងវិញហ្នឹងទេគឺវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលរស់នៅនៅខាងក្រាក់ផងទៀតហើយដល់ថ្ងៃអនាគតដែលយូរវែងហ្នឹងវាប៉ះពាល់មនុស្សនិងលក្ខាជាតិនៅតែរកានខាងទៀតដូចលើដូចលើបានយល់ហើយវាមិនមែនប៉ះពាល់តាមនឹងតាមកម្មវិធីបរដ្ឋតាមគេគឺប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនចៅអ្នកធំអ្នកធំទៀតហ្នឹងវាដែលធ្វើហ្នឹងនឹងដើម្បីអន្តរជាតិក៏គេសិក្សាធ្វើអញ្ចឹងដែរហើយប្រទេសគេក៏ប្រើយូរហើយរីអគីសនីហ្នឹងហើយបើអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាមានផលប៉ះពាល់ខាតធំទីចំណេញអញ្ចឹងខ្ញុំទូថាតើប្រទេសណាដែលគេអាចផ្ដល់នៃជាអនុសាសន៍ដល់មីតិវិធីអីផ្សេងបានដែរទេយ៉ាងណាដែរព្រោះថាការអភិវឌ្ឍរបៀបនេះវាបានតផលកម្រៃដល់តែបុគ្គលមួយក្តាប់ពេកគាត់តែដែលផលប៉ះពាល់វិញគឺរះមកពេញមកទៅទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណលោកលី
បាទសូមអរគុណលោកវីរៈច្រើនហើយលោកវណ្ណរាសំណួររបស់លោកវីរៈនេះគឺស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងលោកនឿនញឿនសេរីបុតហើយនឹងលោកលៀបច័ន្ទភិរមដែរដែលគាត់ចង់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ទំហំប៉ុណ្ណាហើយតែចំណេញអ្វីទៅវិញដែលបានពីទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយបើយើងគិតមើលទៅទំនប់វារីអគ្គិសនីដូចជាផ្ដល់តែ260មេហ្គាវ៉ាត់ទេបាទលោកហើយតើវាអាចជួយបានប៉ុណ្ណាទេបាទ
ឃើញថាផលប៉ះពាល់មានទំហំធំជាងដល់ផលចំណេញឃើញថាតម្លៃវិនិយោគទុនហាក់ហើយជា300លានដុល្លារហើយទំនប់ហ្នឹងអាចផលិតភ្លើងបាន260មេហ្គាវ៉ាត់តែបើធៀបទៅនឹងហានិភ័យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើធនធានជលផលដែលប្រជាជន60លានអ្នកក៏ពឹងអាស្រ័យហើយធនធានត្រីនឹងផ្ដល់ជាប្រូតេអ៊ីនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើង 70% ហើយអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃដែលបានមកធនធានត្រីហើយតម្លៃដែលបានមកពីដែលបាត់បង់ក៏សំជាទំនុកដល់សហគមន៍ធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងឃើញថាតម្លៃនៃធនធានជលផលមានលក្ខណៈធំជាងបើយើងគិតសរុបបាទតាមអត់មកទូទាំងនៅទួងអាងទលេមេគង្គអញ្ចឹងហើយបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាប្រជាជននៅពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានជលផលហើយនិងធនធានទឹកនៅក្នុងអាងទលេមេគង្គនៅមូលស្នើលុបចោលគម្រោងអវត្តនុវិរិយដនសហុងនេះយើងនិយាយទៅផលប៉ះពាល់ទៅលើធនធានជលផលនៅផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៀតទៅលើអ្នកទួងតំបន់រំសាដែលជាតំបន់អន្តរជាតិទទួលស្គាល់នៅក្នុងនោះប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយប៉ះពាល់នៅតំបន់អេកូទេសចរនៅក្នុងតំបន់រាំសាប៉ះពាល់ទៅដល់តំបន់សត្វសោតទលេមេគង្គដែលគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហើយវាមានសារៈប្រយោជន៍ជាជីវៈចម្រុះហើយនឹងអាចរកថវិកាសម្រាប់ជាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនៅក្នុងតំបន់ទលេមេគង្គផងដែរខាត់ស្ទឹងត្រែងហើយខាត់កាចេះហើយទាំងនោះក៏គម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងហើយនិងប្រព័ន្ធកសិកម្មសន្តិសុខប្រព័ន្ធជលសាស្ត្រនៅលើមេគង្គមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារការអភិវឌ្ឍគម្រោងទំនប់វារីដនសហុងនេះហើយនឹងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៃអាងទន្លេមេគង្គផងដែរនេះជាផលប៉ះពាល់សំខាន់ហើយយើងយកប្រៀបធៀបទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ដែលបានសិក្សាដោយអង្គការ WWF អង្គមជ្ឈមណ្ឌលត្រីពិភពលោកយើងឃើញថាធនធានជលផលដែលយើងទទួលបានមួយឆ្នាំសម្រាប់ប្រទេសទាំង4ហ្នឹងមានតម្លៃបាទធំធេងណា
បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកផងដែរថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានដូចថាសកម្មភាពសកម្មទេក្នុងការដូចថាប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះណាបាទ
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ាងសេនេះតាមការរាយការណ៍ពីអង្គការដែលគាត់ទៅចូលរួមអង្គការអន្តរជាតិដែលគាត់ទៅចូលរួមឃើញថាគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាក៏ដូចជាគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គវៀតណាមបានលើកឡើងនៅការពួយបារម្ភបាទសំខាន់អំពីផលប៉ះពាល់ពីការអវត្តនុបដនសហគមន៍ជាពិសេសទៅលើធនធានជលផល ហើយទៅលើតកតងយន្តការដែលបានដែលលើកឡើងក្នុងការកាត់បន្ថយនោះអត់មានការសាក់លបងហើយនឹងជំរុញផ្សេងផ្សេងក្នុងការតកតងបញ្ជាទៅលើផលប៉ះពាល់ធនធានជលផលផងដែរ
គឺ
ឃើញមានការលើកការពួយបារម្ភហើយស្មើឲ្យមានការសិក្សាស៊ីជម្រៅ
បា
ទហើយបានលំអិតអំពីផលប៉ះពាល់លើធនធានជលផលក៏ដូចជាជីវៈចម្រុះនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ
ដូច
ជាការលើកឡើងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយវៀតណាម
បាទបើស្ដាប់លោកមានប្រសាសន៍ទៅដូចជាសកម្មដែរប៉ុន្តែមិនដឹងជាលោកទទួលបានព័ត៌មានដូចខ្ញុំឬក៏យ៉ាងម៉េចទេព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការដែលដូចថារបៀបជាថ្នាក់ជាតិលោកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងថាតើលោកបានបញ្ជូនសារនឹងទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងកម្រិតណាដែរព្រោះខ្ញុំបានទទួលនៅការដូចថាតវ៉ាត្អូញត្អែពីសកម្មជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានវិញណាសកម្មជនដែលធ្វើការងារខាងបរិស្ថាននឹងគាត់បាននិយាយអំពីការគម្រាមកំហែងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងដោយចោទពួកគាត់ថាអ្នកឯងធ្វើសកម្មភាពនឹងជាការប្រឆាំងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍតើលោកឃើញថាការទំនាក់ទំនងបញ្ជូនសារអំពីគោលជំហររដ្ឋាភិបាលទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងកម្រិតណាដែរបាទខ្ញុំ
ឃើញតងសារផលខាងរដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយឃើញថានៅមានកម្រិតដូច្នេះយើងស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាអន្តររដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានសមាជិក4ប្រទេសហ្នឹងគួរតែមានបញ្ជូនសារបានច្បាស់ច្បាស់ដើម្បីឲ្យទៅដល់ទទួលប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានគាត់ទទួលបានហើយគាត់នឹងចូលរួមមកក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការស្ថានភាពផ្ដាល់យោបល់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការហ្នឹងក៏អាចប្រមូលអនុសាសន៍យោបល់របស់ប្រជាជននៅកោះពេញអាស្រ័យទៅលើធនធានទន្លេមេគង្គហ្នឹងយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានកាន់តែច្បាស់លាស់ក្នុងការពិភាក្សាជាមួយភាគីឡាវក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ទំនុកវារីទិសនីបានសហងបន្តទៀត
បាទសូមអរគុណបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកទឹកបណ្ណារាលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការវេទិកានៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាទបាទប្រសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរគឺតាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំសូមទទួលនៅសំណួរ Facebook មួយគឺរបស់លោកខឹមជាមបាទគាត់សួរវែងតិចតែខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លឹមសារនោះគឺគាត់ចង់ដឹងថាតើប្រទេសកម្ពុជាមានដូចថាយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិណាខ្លះដែលខ្លួនអាចប្រើបានបើក្នុងករណីដែលប្រទេសឡាវគាត់នៅតែជជែករឿងក្នុងការសាងសង់ទំនប់នេះនោះបាទ
ទីមួយគឺយើងប្រើយន្តការទៅទងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគេហៅកិច្ចព្រមព្រៀង MRC កិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995ហើយចំណុចទី2អាចជជែកជាមួយនឹងបើក៏មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសប្រជាជននៅពឹងអាស្រ័យលើហ្នឹងដើម្បីក៏ផ្ដល់មតិយោបល់ហើយយកអនុសាសន៍គាត់ដើម្បីធ្វើការជជែកវែកញែកហើយនឹងជជែកវែកញែកហើយនឹងពិភាក្សាជាមួយរវាងប្រជាជនហើយនឹងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ទាក់ទងទៅនឹងហ្នឹងហើយនឹងយន្តការផ្សេងផ្សេងទៀតវាអាស្រ័យទៅលើតកតងអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកភាពដែលជាតំណាងប្រទេសមួយមួយក្នុងករណីដែលយន្តការគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995យើងសម្របសម្រួលបាទយើងដោះស្រាយជាមួយគ្នាបានចាក់ស្រាយទៅលើតំណាងប្រទេសមួយមួយក៏អាចយកបញ្ហាដោះស្រាយនៅក្នុងតំបន់ក៏ថ្នាក់អន្តរជាតិតទៀតបាន
បាទដូចជាការពីទនុបសាយាបូរីដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជំទាស់ខ្លាំងឥឡូវដូចជាមានការផ្អាកមួយរយៈមែនទេលោកបាទ
សាយាបូរីអត់មានផ្អាកទេគឺធ្វើការសាងសង់បន្ត
នៅបន្តទៀតបាទ
ជំទាស់មានន័យក៏តែមានន័យការសាងសង់នៅតែបន្តនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាយន្តការផ្នែកតំបន់មានលក្ខណៈកំសោយដែលមិនអាចដោះស្រាយឲ្យបានស្រេចបានទាក់ទងនឹងការអវត្តអកំរតនុវរិគិសិសាយបុរី
បាទ
ហើយដំសហុងនេះមានន័យថាប្រសិនបើ អន្តរដ្ឋាភិបាលតំណាងអន្តរដ្ឋាភិបាលក៏អត់ជំរុញភាគីឡាវហើយនឹងក្រុមហ៊ុន Mega First ហ្នឹងក៏ទទួលខុសត្រូវហើយក៏ដោះស្រាយពីការព្រួយបារម្ភទាំងឡាយណាដែលប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គមាន4ប្រទេសលើកឡើងទេយើងគិតថាអត់ដល់សហគមន៍នឹងដើរតាមគន្លងនៃទំនុកសាយបុរីបាទដែលជាទំនុកទី1ធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅលើទួលទន្លេនេះនៃទន្លេមេគង្គ
បាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសុនធុនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
ជំរាបសួរអ្នកសម្របសម្រួលវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក
សូមជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរវាគ្មិនដែលធ្វើការបកស្រាយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំញ៉ោប្រទេសឡាវនេះគឺប្រទេសដែលក្រោមអាណានិគមយូរសោះហេតុអីក៏មានចិត្តអំណាចធ្វើអ្វីៗតាមទំនើងចិត្តហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតើលោកសំចំចង់សួរថាលោកឲ្យអ្នកជំនាញសិក្សាផលប៉ះពាល់ទាំងអស់ហ្នឹងសិក្សាមើលតើឡាវធ្វើហ្នឹងវាផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិខ្មែរនិងប្រទេសជាតិទៀតហ្នឹងវាមានកម្រិតគុណគោកម្រិតណាហើយហេតុអីបានតែឡាវហ្នឹងគឺក្នុងការរំលោភសិទ្ធិនិងការដែលប្រកបមុខរបរហ្នឹងខ្ញុំសូមចង់ឲ្យលោកបកស្រាយមើលរបៀបវាយកអ្នកជំនាញមកបកស្រាយតើហេតុអីបានប្រទេសឡាវហ្នឹងអត់គ្រប់ច្បាប់នឹងសោះណាព្រោះតាមនៅទលីមានគុកហ្នឹងមិនមែនទលីមានគុករបស់ស្ដេចមុខរបស់ប្រទេសឡាវទេមានខ្មែរមានជាមមានយួនមានស្វែយ៉ាងណាណាហេតុអីបានឡាវហ្នឹងវាទៅជាចាប់ទឹកទលីមានគុកគឺរបស់ស្ដេចមុខគាត់ហើយប្រទេសអំពើស្រេចស្ដាស់អញ្ចឹងហេតុអីបានតែអ្នកជំនាញក្នុងតំបន់យើងបាទសួរទៅលោកថាអ្នកក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែសូមឲ្យយកអ្នកជំនាញឯកទេសសិក្សាពីវិញផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមកស្រាវជ្រាវវិញណាហើយជំនាញប្រតិបត្តិខ្មែរជំនាញជាប្រតិបត្តិនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងថាវាផលប៉ះពាល់ហើយផលចំណេញហ្នឹងវាទៅជួយឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងណា
បាទ
សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវដែលក្រោមការគូសត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងខែនេះបានគាត់ស្គើនដល់ប៉ុណ្ណឹងណាឡាវនេះជាប្រទេសស៊ូទៀតណាបាទឥឡូវស្គើណាមានមិនគ្រប់ច្បាប់ទេមិនគ្រប់ច្បាប់នៅក្នុងតំបន់នេះ
បាទអញ្ច
ឹងសូមឲ្យលោកបកស្រាយច្បាស់លាស់ទៅប្រទេសឡាវនេះក៏មិនអនុញ្ញាតយូរដែរ
បាទ
ហើយបានឡាវនេះលោកមានលិខិតក្នុងការធ្វើអ្វីៗដែលមិនគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិ
បាទ
គ្រប់ច្បាប់ខ្មែរមិនគ្រប់ច្បាប់របស់ប្រទេសក្នុងតំបន់មួយខ្ញុំថាមិនគ្រប់ច្បាប់ខ្មែរទៅចុះណា
បាទសូម
ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺចាប់ហ្នឹងហើយណា
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសុនធុនណា
លោកខ្ញុំខ្ញុំបកស្រាយយកខ្លួនខ្លួនណាបកស្រាយតាមជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រលោកសម្រាប់ខ្លួន
បាទបាទសូមអរគុណបាទលោកវណ្ណរាតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីជំហររបស់ប្រទេសលាវនោះបាទ
យើងឃើញជំហរប្រទេសលាវទី1ទំនុកសាយអូរីមានទូបីមានការចំតោះក៏ដោយតែប្រទេសឡាវធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅមុខហើយក្នុងដំសហុងនេះបើសិនជាអន្តររដ្ឋាភិបាលហើយជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានកម្ពុជាមានវៀតណាមហើយមានថៃអត់មានជំហរបាទនិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនទេនិយាយចាក់ទៅក្នុងដំសហុងធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតដល់តាមម្លងតទៅក្នុងខ្សែយបុរីនៅក្នុងតទៅកម្រិតអន្តររដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញតទៅនឹងគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍទៅក្នុងដំសហុងកន្លងមកទី1គឺអត់បានធ្វើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនហើយទីទីអយុធការដែលប្រភពឡើងក្នុងការកម្មបន្ថយទទួលផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនហ្នឹងក៏ដែលបានសាកល្បងថាអយុធការហ្នឹងបើសិនជាអនុវត្តទៅវាដើរដែរមួយក៏អត់ក៏ត្រូវមានការសាកល្បងវាជាចំណុចហានិភ័យមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយចំណុចមួយទៀតគឺបញ្ហាទទួលផ្សព្វផ្សាយការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសាធារណជនហ្នឹងក៏មានធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈទូលំទូលាយមានការចូលរួមហើយមតិយោបល់អសាធារណជននៅក្នុង4ប្រទេសហ្នឹងពេលលើសួរទៅកាន់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គសួរទៅកាន់ម្ចាស់គម្រោងក៏អត់មានចម្លើយណាមួយច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយជាជំហររបស់យើងគឺយើងស្នើលុបបាទឲ្យលុបគម្រោងអវត្តនៃរដ្ឋាភិបាលដនសហុងហ្នឹង
បាទលោកមានប្រសាសន៍ដូចជាចង់បច្ចៈខ្លាំងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើក្រមហ៊ុនដែលសាងសង់ឲ្យមកធ្វើការសិក្សាឬក៏ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ចុះដោយឡែកម្ចាស់ប្រទេសនោះដូចជាប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលនឹងលោកបានចុះទៅប្រមូលទិន្នន័យនឹងយ៉ាងម៉េចជំហរពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានកម្រិតណាដែលក្នុងការដែលប្រមូលជាទិន្នន័យសម្រាប់តវ៉ាជាមួយនឹងក្រមហ៊ុនឬក៏ប្រទេសឡាវវិញនោះបាទ
កន្លងមកយើងបានផ្ញើលិខិតទៅសម្ព័ន្ធទលីកម្ពុជាហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានផ្ញើលិខិតទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចដើម្បីឲ្យធ្វើការក៏ដូចជាឯកសារជាច្រើនដើម្បីពួកកងបាទមានឯកសារជាមូលដ្ឋានក្នុងការបន្តការវិភាគសារជាមួយភាគីឡាវទន្ទឹមនឹងយើងក៏ស្នើឲ្យមានការសិក្សាដោយឯករាជ្យជាពិសេសពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងបានឲ្យស្ថាប័នឯករាជ្យពីការសិក្សាអំពីធនធានជលផលនៅលើទន្លេអាងទន្លេមេគង្គនឹងដោយស្ថាប័នឯករាជ្យដែរហើយក៏យើងស្នើឲ្យមានការបើកការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានពេញលេញជាសាធារណៈជាមុនពីគម្រោងហ្នឹងអំពីឲ្យយកមតិសាធារណជនប្រជាជននឹងយកទៅធ្វើជាមូលដ្ឋានមួយឯកក្នុងការពិភាក្សាក៏ដូចជាចរចាជាមួយភាគីឡាវបានជាអ្វីដែលសំខាន់ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអន្តររដ្ឋាភិបាលនឹងសេជាសម្បត្តិជាភាសាអង់គ្លេសហើយជាភាសាជាតិយើង
បាទ
ហើយ
បានលោកខ្ញុំ
ទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយទៅមូលដ្ឋានពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយើងឃើញថាមានកម្រិតជាពិសេសលំហូរព័ត៌មានរបស់យន្តការពីគណៈកម្មការទលេមេគង្គក៏ផ្ញើមកជាភាសាអង់គ្លេសហើយការបកប្រែជាភាសាខ្មែរដែលគងគម្រោងហ្នឹងបកប្រែពេញលេញអត់មានទេចឹងជាឧបសគ្គមួយក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានដែរហើយទី2យើងឃើញថាខាងកត់មានការខ្វះខាតដែលជាលទ្ធភាពទៅធនធានណា
បាន
ធានាថាអង្គការឬមួយធនធានផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានខ្ញុំគិតថាគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងសំខាន់ដែលប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសប្រជាជននៅពេញអាស្រ័យលើធនធានទន្លេមេគង្គក៏គួរតែដឹងហើយក៏គួរតែបានចូលរួមក្នុងទលាយក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ហើយស្នើនៅគោលជំហរប្រកបចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន
៍បាទលោកការពិតខ្ញុំមានឯកសារនៅក្នុងដៃរបស់ខាង MRC គឺលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការពិតភាសាបច្ចេកទេសច្រើនមែនមើលទៅពិបាកនឹងយល់ដែរជំនួយចុងក្រោយមួយទៀតមុននឹងយើងបែកគ្នាយើងសល់ពេលបន្តិចមែនតើគឺឬសូថាកិច្ចពិគ្រោះពីភាសាទូទៅនឹងធ្វើនៅដោយថាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរគម្រោងនៅពេលអនាគតដូច្នេះតើនឹងជាឱកាសមួយដែលខាងលោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
យើងស្នើមានការពិគ្រោះយោបល់ពេញលេញទី1ទៅផ្ញើព័ត៌មានព័ត៌មានជាមុនជាភាសាជាតិឲ្យបានហើយទៅផ្ដល់ទៅវេលាបានគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្វីដែលយើងស្នើមួយទៀតគឺមតិយោបល់ផុសប្រជាជននៅពេញអាស្រ័យលើធនធានទន្លេមេគង្គត្រូវប្រមូលហើយចងក្រងផ្ញើដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងមាននៃការសម្រេចចិត្តសំខាន់ពាក់ព័ន្ធការអវត្តនុកនោះ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរាច្រើនដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ពិសេសនៅថ្ងៃនេះបាទយើងសង្ឃឹមថានឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខនេះបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមជម្រាបលា